Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Velkommen til Q&A med mig, Mikkel Andersen, og min medvært Sverre Kvist, Danmarks eneste holdningsbårne mediemagasin. I dag der skal vi snakke lidt om Se og Hør-skandalen, som vi plejer at gøre, har for vane. Vi følger jo retssagen temmelig intens. Vi er på besøg af en af de tiltalte, der skal snakke lidt om, hvordan det, han mener, at mediedækningen har været. Derudover så skal vi snakke om, hvordan journalister de i stadig højere grad bliver til en slags individuelle brands. I gamle dage var journalister sådan nogen, der lidt anonymt formidlede, hvordan virkeligheden nogle gange så ud i spalterne, men ellers ikke gjorde specielt meget væsen af sig. Det har ændret sig temmelig radikalt. Det får vi Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland, ind til at snakke lidt om. Derudover så vil jeg lige starte med at komme med en lille rettelse. Det er jo selvfølgelig i et magasin, som revser andre medier ret oplagt, at vi naturligvis også må gribe i egen barm, når vi kommer til at sige noget sludder. Det gjorde jeg sidste uge. Der sagde jeg, at den gode Kasper Kopping, som faktisk er den tiltalte i Se og Hør-sagen, som kommer i studiet lidt senere, der sagde jeg, at han bemandede fast Se og Hørs tiptelefon. Det er forkert. Det gjorde han ikke. Han blev overdraget den her sag med den berømte tysk kilde på et senere tidspunkt. Så for at få det gjort helt klart, det var altså forkert, da jeg sagde det andet i sidste uge.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi se lidt på, hvad der er sket i den forgangne uge i Mediedanmark. Og en af mine egen yndlingshistorier, som jeg synes er ret unik og meget fascinerende, det er, at Lars Løkke Rasmussens bror, han er gerådet ud i en meget intens og personlig infighte med BT. Han er blevet i en artikel, er han blevet omtalt som Lars Løkke Rasmussens bror. Og det synes han ikke helt var optimalt, Sverre. Kan du prøve at redegøre lidt for, hvad det var, der foregik der?
Jamen, det er rigtigt. Og det er jo faktisk ikke første gang, at Knud Løkke Rasmussen bliver involveret i forhold til hans slægtskab med statsminister Lars Løkke. Der har tidligere været episoder på Facebook, hvor de to har rodet sig selv godt og grundigt sammen, eller Knud Løkke måske mest har rodet sig ind i Lars Løkkes relationer. Men her, der er det jo, der har han sådan set en regulær pointe, fordi han er jo så kommunikationsansat i et energiselskab, og der har været noget knas, og det omtaler BT jo så, og i den sammenhæng, der gør de så opmærksom på, at han er statsministerens bror. Og det er jo så det, der i den her omgang falder Knud Løkke Rasmussen for brystet.
Ja, altså han skriver nogle spørgsmål til Olav Skåning fra BT. Det er blandt andet, hvorfor er det relevant, at Natur og Energi har en kommunikationschef, der er Løkkes bror i anførselstegn? Hvorfor er det relevant, at jeg har været medlem af Venstre? Hvorfor er det relevant, at jeg sidder i byrådet? Og kan du komme på andre eksempler på forbrugerjournalistik, hvor I har valgt at vinkle på personen frem for produktet? Han ser så frem til at modtage svarene fra Olav. Det synes han så ikke rigtigt, han får, kan man sige. De laver en lidt kortfattet, et lidt kortfattet svar fra BT's side.
Altså Knud Løkke siger jo, eller stiller spørgsmålet, om det er fair, at en virksomhed så skal stilles dårligere, sådan set bare fordi, at man har statsministerens bror på lønningslisten. Og principielt set, så er det jo faktisk svært at svare på, og det kan også være, at det BT har haft problemer med. Men et eller andet sted, så må man, så er jeg den skole, som måske ikke kan hænge det op på nogle skoletaleparagraffer, havde han sagt. Men i hvert fald, der mener, at hvis man er bror af statsministeren, så vil det bare være en naturlig ting at nævne, og det er nogle gange, at det falder ud til ens fordel. Jeg har en stærk mistanke om, at havde BT omtalt Knud Løkke i rosende vendinger, fordi han var statsministerens bror, så havde han ikke haft nogen problemer med det. Nu bliver det så den anden vej rundt, og så synes han, det er et problem. Og jeg kan på den ene side godt forstå ham, og på den anden side, så har jeg det virkelig sådan. Jeg synes, jamen, det er sådan, det er. Det er jo faktuelt korrekt.
Ja, det er også det som hvad det hedder Carl Erik Storgård, han som er chefredaktør på BT, han skriver til den gode Knud Løkke, han skriver, ja, han kommer med nogle indvendinger eller nogle ting med nogle faktuelle forhold i artiklerne, som han kommenterer lidt på, og så skriver han, jeg finder jo ikke faktuelle eller kritisable forhold i artiklerne, og det er sådan ligesom det han siger i forhold til slægtskabet i sådan meget overordnet træk. Men det, der så sker, og jeg synes, der virkelig er det fede, det er, at Knud Løkke, han bliver ved med at sende mails, som han ikke får svar på.
Ja.
Og han sender, jeg ved ikke præcis, hvor mange, men han der er nok 20 eller sådan et eller andet, hvor han sender de samme, og de bliver mere og mere kurserende. Han starter for eksempel et brev den 6. september kl. 9.15. Kære Olav, se en dejlig dag at stå op til, hva'? Sendte en stolt yngste søn afsted på cykel i komplet Team Rynkeby-uniform. Hans klasse er med i alle børns cykler. Det gav mit humør et ekstra spark opad. Det fejlede ellers ikke noget i forvejen. I aften delte jeg min mailkorrespondance med dig og BT med nogle venner. Jeg er usikker på, om der måtte et eller andet sted var noget, jeg havde overset. Og så kommer der så en masse citat fra nogle af hans venner, hvad de har sagt om det her, det manglende svar. Og igen går det op for, fortsætter han så med at skrive. Han skriver også 7. september, altså et par dage senere. I søndags var en tur i det Kongelige Biblioteks have med Jakob og Jonas, mine drenge. Det var sådan en tur, jeg var blevet snydt ind i. I flere dage talte drengene om, at de gerne ville gå derind og jagte Pokémons, og pludselig var den lyst ændret til, at jeg havde lovet at tage den med derind. Jeg spiller ikke Pokémon Go, men det skal ikke hedde sig, så selvom DMI var slået skybrud, så tog vi til København. Derefter så fortæller han så meget udførligt om deres tur i Kongens Have, hvorefter han så afslutter med at stille de samme spørgsmål igen. Og jeg må sige, jeg kan også godt se BT's rationale for at nævne det, men jeg vil sige, på internetsprog, så under Knud Løkke BT ved at lægge det her online. Det synes jeg, han gør. Jeg synes, det er kanon sjovt at læse, og jeg vil sige, hvis man synes, den slags er sjovt, så prøv at gå ind og læse korrespondancen. Den er meget, meget fascinerende.
Egentlig, der er ingen tvivl om, at BT er i defensiven, og Knud Løkke, han har overskud og positiv energi. Og så har han faktisk også en pointe, vil jeg sige, fordi han også mener, at hele den her problematik, den måske giver et trist indblik i medieverdenen, som han skriver, der har travlt med at stille spørgsmål, men ikke selv evner at give svar. Og det mener jeg sådan set måske er meget godt ramt, både i det specifikke tilfælde her, og måske også nærmere... Når man ser på journalistik i det hele taget, der er vi jo noget bedre til at hovere og pege fingre, end vi er til at svare for vores egen sag.
Ja, og jeg synes... Altså...
Selvom jeg var imponeret over, så dybt du skrabede, da du direkte sagde, at vi havde begået en fejl i omtalen af Se og Hør-sagen. Jeg er vant til, at vi bare kalder det for en præcision.
sådan er, jeg vil sige, det er altid langt, langt bedre at bare rulle 280 grader rundt og lægge sig fladt ned, hvis man har begået noget, der kræver en korrektion. Så hvad ellers? Altså, jeg har jo set, at nu må menige politikken medarbejdere for første gang i, jeg tror, det er 132 år, de må skrive ledere. Det synes jeg jo er. Det er jo en af de ting, som man må sige, det er noget af en forandring på den gode avis. Det plejer jo at være et meget hæderkronet værv. Men lige pludselig, hvis de har noget på hjerte, og hvis de har noget, der flugter med avisens holdninger, så må de faktisk godt komme til ord også nu.
Ja, det er rigtigt. Og Christian Jensen, den nye mand ved roret på politikken, han siger jo også direkte, at det er noget, han har taget med fra Information, som jo netop er, og som du og min forgænger med Q. Kvartrup omtalte, at på Information, der må enhver jo i virkeligheden... skrive leder på Information, hvis det er det, man har lyst til.
Ja, jeg tror også, jeg har to. Har de ikke det? Det havde de.
Nå,
i hvert fald.
Det er rigtigt.
Jeg mener stadig.
Jeg har faktisk ikke en stor leder at læse, om jeg må indrømme.
Ej, det er jo altså, hvem er egentlig, hvis vi skal være helt enige, hvem er egentlig leder og læser? Det har altid slået mig som det her sådan obligatoriske pligtstof, hvor nogen skulle skrive. Og jeg tænker også, altså jeg har svært ved, jeg skriver debatstof i alle mulige afskygninger. Og jeg synes, det er svært at komme på en ny original vinkel på et eller andet, ikke?
Og det er jo ikke den eneste, kan man så orientere sig omkring i lederne, når man sjældent engang kigger forbi der.
Men nej,
en ting, der faktisk synes jeg er lidt pudsigt, det er, at Christian Jensen gør meget ud af at sige, at man selvfølgelig ikke må skrive om sit eget stofområde. Altså hvis man er en velskrivende journalist, der virkelig har noget på hjerte, og det flugter med politikkens linje, fair nok, men det må ikke ligge inden for noget af det, hvor man må gå ud fra, at man virkelig har en forstand og en indsigt. Det kan jeg faktisk ikke forstå.
Nej, det synes jeg heller ikke umiddelbart giver nogen mening. Det vil jo være ret oplagt, at folk, der netop har en særlig indsigt i alt fra forbrugerjournalistik til, hvem det er synd for i den her uge, at de faktisk at de kom til ord. Den kan jeg heller ikke se logikken bagved umiddelbart.
Men det er jo måske, og det peger også lidt i retning af, som du sagde, når vi får Lea ind. Det kan være et eller andet med, at så smelter det for meget sammen med, at det skal være den her nøgterne, ferske fremstilling af virkeligheden, og hvis man så samtidig dagen inden har skrevet, hvad man mener om et emne, så er man måske diskvalificeret i politikkens øjne til, ja, det er ren spekulation, men det kunne være en forklaring. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, at man ikke benytter sig af den viden, man har.
Ja, altså man kan jo sige, at kvalificeret viden er jo, giver jo som regel også med mulighed for at kunne skrive sådan mere informerede ledere og forskellige andre former for debatstof. Men altså, jeg tænker også lidt på, om det ikke er også det her med at gøre en dyd af nødvendigheden, at man faktisk kan få nogle folk ind, som måske er lidt bredere end det lederkollegium, som jeg forestiller mig mange gange sidder og tænker over, hvad skal vi faktisk mene i morgen? Fordi det er virkelig svært. Det er virkelig, hvis man har det der med, at du er på en deadline for at levere en klumme, og man sidder og tænker, er der et eller andet, som virkelig går mig på nerverne i den her uge? Og hvis det ikke er tilfældet, altså så er det træls. Så sidder man bare der og tænker, hvad skal jeg nu lade, som om jeg er virkelig indigneret over? Ikke? Og det er selvfølgelig noget, der er overgået mig, men jeg har tænkt, at det kunne være noget, som andre måske er løbet ind i. Så er der jo en satiretegner i en lidt mere alvorlig ende, som er blevet dræbt her i søndags. Nahed Hatar i Jordan, som havde tegnet en ganske underholdende lille ting, hvor der ligger en jihadist i en seng sammen med to af de antageligvis 72 jomfruer, som martyr skulle få i islam, og så kigger Gud så ind ad vinduet, eller Allah, som det er i det her tilfælde, og spørger, om der er noget, han mangler, og jihadisten siger så, jamen han kunne godt tænke sig forskellige ting leveret, så man ligesom udstiller Allah på den her måde, som sådan en slags hans tjener på en eller anden måde. Det gik selvfølgelig både de jordanske myndigheder for nær, så han blev naturligvis arresteret og blev så ført til retten, men på vej til retten, der blev han så skudt 3 gange i hovedet og døde Det er jo sådan endnu en del af den her sådan igangværende problematik, som vi jo særligt i Danmark er meget godt bekendt med, at det at lave satiretegninger af Mohammed er jo ikke risikofrit.
Ja, og det, altså, det ligger jo lidt i, ikke direkte, men dog i tråd med JP's seneste melding i forhold til Mohammed-tegninger osv. Og for mit eget vedkommende, der må jeg faktisk sige, jeg havde også selv lidt sluppet den problematik, i hvert fald så meget, så det var faktisk først, da du sendte mig linket, at jeg overhovedet blev opmærksom på, at der altså var et regulært nyt offer i den sag.
Ja, altså det bliver jo nok desværre ikke den sidste. Altså man må jo sige, det er jo en konstant, som de fleste er opmærksom på. Jeg tror godt, man i Danmark kan sige, at der findes et, hvis ikke ligefrem officielt deklareret selvcensurprincip om ikke at tegne Mohammed, jamen så er det i hvert fald meget uofficielt til stede. Jeg tror ikke, der er nogen danske satiretegnere, der vil gå ud og tegne Mohammed. Og det kan godt være, at der er nogle medier, som vil gå ud og sige, at så ville vi gerne bringe de her tegninger, hvis det var journalistisk relevant. Men heldigvis for dem, kan man sige, så er der aldrig nogen situationer, hvor det er journalistisk relevant, fordi hvem ved, Mohammed-tegninger ved alle jo, hvordan det ser ud, som nogen siger. Og det gør sig selvfølgelig også gældende i forhold til statsministeren, uden det, der jo nogensinde forhindrer nogen i at bruge en illustration af Lars Løkke som illustration til artikler om, hvad statsministeren går og gør. Men altså i forhold til Mohammed-tegninger er det selvfølgelig noget helt andet. Og jeg tror jo naturligvis, det har noget at gøre med, hvad der fandt sted i Jordan, og naturligvis også Charlie Hebdo og forskellige andre tidspunkter tidligere, men ja.
Faktisk nu, hvor du nævner statsministeren, så får jeg lige en tanke tilbage til det trods alt mindre alvorlige, fordi Lars Løkke var jo selv ude på Twitter og sige i forhold til Knud Løkke Rasmussen, hans bror, i forhold til sagen med BT, at han godt forstod sin bror. Hvis man nu skal lede efter et forsvar for BT, så kan man jo sige den vej rundt, at eftersom statsministeren selv går ind i debatten, så er det jo en eller anden form for rygdækning for BT.
Det må man jo sige.
Jeg beklager lige sprang i det, men tankerne kommer ikke altid i kronologisk rækkefølge hos mig.
Men det er jo rigtigt. Man kan jo sige, det er jo sådan en slags ex post facto legitimering af, at de faktisk nævner det ikke. Men altså, det jeg tit tænker på,
vi vidste bare ikke.
Nej, det var det. Tak, Løkke, for at berette. Men det er jo også det, der er det pudsige ved det her. Fordi jeg tænker, at det vil være så nemt for BT's side. Prøv at høre. Det er relevant. Altså, det er et faktuelt forhold. Han er statsministerens bror, så derfor så nævner vi det slutfærdigt. Og det er jo sådan set, længere er den jo egentlig ikke i virkeligheden, hvis vi skal være helt ærlige. Ikke?
Nej, og det, altså, det der nyhedskriterie, der ikke rigtig er nedfældet i lærebøgerne, det er jo også bare, jamen, er der en eller anden form for kendis effekt, link, jamen, så vil man da gerne have det med. Og sådan er det, og det ved jeg godt, det kan være lidt svært at stå og sige, når man bliver taget til indtægt for sine ord. Men ja, det er jo den måde, det fungerer på.
Så en meget hurtig sidste ting, jeg synes, vi næsten også bør nævne, det er en DR-journalist, der er blevet meget harm over, at han faktisk er blevet optaget. Fordi i forbindelse med en dokumentar, hvor han interviewer Fødevarestyrelsens kommunikationschef, Sissel Bang Addington, så bliver journalist Poul Erik Heilbut fra DR, han bliver selv optaget, uden han ved det. Hendes kommunikationschefens mobiltelefon er simpelthen tændt, og han fortæller jo bagefter, Jeg er voldsomt pikeret. Jeg føler mig personligt krænket, siger Poul Erik så om fremgangsmåden. Og DR har også klaget. Så det må man jo sige. Altså, det er jo, der er jo noget med journalister, der ligesom bliver udsat for, det er, for deres egne metoder.
Altså sådan helt isoleret, så vil jeg da også synes, at det er en lidt, måske en lidt voldsom måde at gøre det på, når man ikke er opmærksom på det, men journalister skal jo simpelthen bare kunne tåle mindst lige så meget, som det vi udsætter alle andre for, og jo helst også noget mere.
Ja.
Og lige præcis det er jo, hvad er det, et par år siden, eller jeg kan ikke huske, der vandt de en kavling på et program om skattely, der er jo primært bygget på skjulte optagelser. Og så ved jeg godt, at ham journalisten her, Poul Erik Heilbutt, han siger, at det er noget helt andet, fordi der skal man jo igennem et langt redegørelsesforløb i forhold til DR-toppen for at få lov til at gøre det. Og det er også fint nok. Vejen er nok lidt kortere på Ekstrabladet og andre steder måske til den slags. Men fair nok, det er så DR's procedure. Men jeg synes bare slet ikke, man kan sammenligne det, fordi den her kommunikationschef, hun optager jo ikke noget med henblik på at gå ud og hænge DR eller journalisten eller nogen ud. Hun optager det jo vel fair nok, for at hun kan se, hvordan er den virkelighed, vi oplevede, og kunne dokumentere den bagefter måske, i forhold til den, der så bliver redigeret på DR. Det er, jeg vil også måske synes, det var ubehageligt. Det er altid, kan altid være problematisk at kunne blive fanget i det, man selv har sagt i en given situation, når man er journalist. Men det må man jo selvfølgelig leve med. Jeg synes godt nok, det er en sølle omgang.
For ja, at sige det virker meget, 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 meget ømskindet. Jeg vil sige, at jeg tror ikke, hvis det havde været offeren i den anden ende, som havde sagt de tilsvarende ting om at være blevet pikeret, at særlig mange journalister havde taget det så alvorligt.
Du lytter til Radio 24/7.
Lige nu griner vi en pause i retten, og det er tiltrængt. For meget apropos mit blogindlæg forleden om de mange fejl i live-rapporteringerne fra retten, har vi lige opdaget endnu en stor fejl i en af de mange live-feeds. Henrik Qvortrup udtalte under afhøringen, jeg var nok i nogens øjne en sær snegl. Journalistens tekst. Qvortrup, jeg har en sær snegl. Som Q efterfølgende udtaler, det kan være derfor, jeg har fået så mange børn. Velkommen til dig, Kasper Kopping.
Jamen tak skal du have.
Ordene her i præsentationen, dem har jeg jo tyvstjålet fra en opdatering på din Facebook.
Ja.
Og det har jeg, fordi du er en af de tiltalte i Se og Hør-sagen, og du er ikke altid lige tilfreds med mediernes dækning af den. Hvad er det, du mener, der er galt?
Altså det, jeg skal først og fremmest sige, at jeg synes egentlig, medierne gør det okay i deres artikler og tv-stationernes dækning osv. osv. Det, jeg har påpeget på min blog, Koppings Kaos, det er de her famøse live-rapporteringer, altså live-blogs fra retten, hvor jeg simpelthen synes, der er for mange fejl. Jeg sidder jo, hvad skal vi sige, fra første parket inde i retssalen og kan følge med i det, der sker og det, der bliver sagt. Og samtidig så er det som tiltalt lovligt at have sin telefon og sin iPad åben inde i retssalen, så længe man ikke selv bliver afhørt. Og der kan jeg så sidde og følge med i, hvad de forskellige live-reportere skriver fra retten i deres live feeds. Og der er det altså ikke altid, at de har fanget det, der faktisk blev sagt i retten. Der er faktisk nogle meget grove fejl imellem, og det synes jeg faktisk grundlæggende er et problem.
Vi leverede jo faktisk en selv en unøjagtighed eller en grov fejl. Det vil jeg ikke lige præcis kategorisere den, eller fortælle, hvor den hører hjemme. Men vi lavede i hvert fald en fejl i sidste program. Så jeg tænkte på, om du i virkeligheden ikke selv kan fortælle jamen, lige kort, hvem du er, og så hvad din rolle er i Se og Hør-sagen. Så forhåbentlig er jeg i hvert fald ikke lavet nogen fejl der.
Jamen, jeg hedder jo Kasper Kopping, og jeg var ansat på Se og Hør som journalist og siden redaktionssekretær redigerende i 9 år. Og jeg er en af de involverede i den famøse tys-tys-sag. Jeg er så manden, som de fleste ved efterhånden, var sådan en slags mellemled, det vil sige, jeg sad som et bindeled mellem ledelsen og den her kilde, hvor min opgave var at ligesom holde hånd i hanke med, hvad der skete, og holde snor i ham og videre kommunikere de ting, som han havde til ledelsen på bladet. Og det er jeg jo så tiltalt for, sammen med en række andre på Se og Hør, og retssagen den foregår så lige i øjeblikket. Der er sådan lidt spredt fægtning, der er nogle dage hist og pist, og så falder der dom, formentlig den 24. november. Så min rolle var egentlig bare at være en slags mellemled, bindeled. Men altså, jeg har jo lovet mig selv her under retssagen, jeg ikke sidder og fører min sag i medierne, så jeg vil ikke tale for meget om min rolle som sådan. Men derfor har jeg jo stadigvæk en masse holdninger, en masse oplevelser, en masse erfaringer fra retten, og dem har jeg besluttet at dele på min blog, simpelthen fordi, at jeg har et behov for at skrive.
Og det er også faktisk lige præcis derfor, vi jo synes, du er meget interessant at få lov at få på besøg her i studiet. Kan du prøve at fortælle lidt nærmere, hvad det er for nogle fejl, du som journalist, og nu altså jo også, hvad skal man sige, fagmand på den anden side af skranken, lægger mærke til, der så er i live-rapporteringerne?
Jamen for det første, så er det måske kun halvdelen eller en tredjedel af det, der reelt bliver sagt, der kommer med. Og det er der måske en årsag til, fordi at det kan være svært som live-reporter at sidde og nå at skrive alt fuldstændig ordret. Det er jeg udmærket godt klar over. Jeg skrev også i min blog, at det var et utaknemmeligt job, de havde. Men samtidig så er der så en masse udenomsfnid og fnader i de her live-blogs, især i de mere tabloide slagsen, hvor der bliver beskrevet, hvad de tiltalte har på at tøj, og nu sidder Kim Henningsen og klør sig på næsen og så videre. Osv., hvor jeg måske synes, man bør koncentrere sig om udelukket det, der siges i afhøringsskranken, eller det, som dommeren siger, eller det, som anklageren siger. Det må være det, der er det vigtigste, og det vigtigste må være, at man undgår at lave de her faktuelle fejl, som jeg synes, der er mange af. Og det er alt lige fra, at jeg hedder Koppel i stedet for Kopping, og Henningsen hedder Hemmingsen i stedet for Henningsen hedder Hemmingsen med M. Og det kan man sige, det er småfejl, ja, men sådan rent principielt, hvis en live-reporter kan lave småfejl med fejl i persongalleriet og fejl i navne, ja, så kan man så også lave formentlig fejl, større fejl, mere graverende fejl. Og det er her, jeg synes, problemet opstår, fordi jeg har oplevet, at der er blevet skrevet noget i de her liveblogs, som er fuldstændig forskelligt fra det, der reelt blev sagt i retten. Navne er blevet lavet om. På et tidspunkt blev det konstateret, at den tidligere konstituerede chef, Per Ingedal, lige var ankommet til retten og havde sat sig til rette. Han var slet ikke i retten den dag. Der er også på et tidspunkt, at jeg sad i afhøringsskranken og fortalte noget, som Kim Henningsen i sin tid havde sagt. Og i live-rapporteringen, der blev det skrevet, at det var Ken B., der havde sagt det. Det vil sige, at en helt anden person blev tillagt et citat. Og det er jo noget, der ryger ud til en masse mennesker derude, som så sidder og får en forkert holdning, en forkert opfattelse af det, som reelt er sket. Det påvirker måske ikke selve retssagen sådan, i forhold til hvad domstolen mener og siger i sidste ende, men det påvirker folkedomstolen. Og det synes jeg er et problem. Jeg vil gerne have, at det er de direkte korrekte ting, der kommer ud fra retten, sådan at folk ikke tror noget, som ikke, som ikke foregik.
Hvordan skal jeg forstå det? Er det i virkeligheden en bekymring på, hvad skal man sige, journaliststandens vegne, hvor du egentlig gerne vil råbe vagt i gevær, eller er det fordi du i den specifikke sag, hvor du så selvfølgelig har en klar interesse og indsigt, der gør, at du så kan have en lyst til ligesom at sige, at der er nogle ting her, der er helt forkert? Altså er det journaliststanden, eller er det den konkrete rettersag? Rettergang, du tænker på, når du påpeger de her ting?
Det er faktisk lidt i tvivl om, fordi jeg vil sige, jeg skrev det her blogindlæg, fordi det var lige præcis det, jeg følte, og det, jeg tænkte den dag. Det var ikke ment som noget, der sådan skulle meget bredt ud, og det var ikke sådan et opråb til hele branchen. Selvfølgelig er jeg da glad for, at det er noget så bredt ud nu, at der er rigtig mange, der er blevet opmærksomme på det. Og sjovt nok, den første retsdag, efter jeg havde udsendt det her blogindlæg, så var der lige pludselig ikke en eneste live-rapporter til stede i retten. Jeg ved ikke, om det var tilfældigt, eller om det bare var fordi, at afhøringerne af nøglepersonerne ligesom var slut. Det var måske nok det sidste, men jeg tænkte lige et øjeblik, gud, hvad har jeg dog sat i gang her? Altså, men ikke desto mindre, så synes jeg, at jeg er blevet mere og mere bevidst om, efter jeg lavede det her faktisk, som jeg sådan skrev rent impulsivt, er jeg blevet bevidst om, at det faktisk er en ret vigtig pointe, synes jeg, fordi den her live-rapportering for retten er et relativt nyt fænomen. Altså, det har været fremme nogle år, det ved jeg godt, men det er sådan først nu, det begynder at vinde sådan rigtig frem, også på de sociale medier osv. Så derfor så synes jeg, det er vigtigt, at man finder ind i, altså får det ind i en form, hvor det ligesom fungerer. Det nytter ikke noget, at man bare sender en eller anden tilfældig rapporter ud i retten, der ikke er styr på, hvem der er hvem, og hedder Koppel nu Kopping, eller altså, man må ligesom forvente, som journalistisk grundlag, at den person, man sender ud, er klædt på til opgaven og inde i sagen fra starten af, fordi så er forudsætningerne for, at man ikke laver de her store fejl, også meget, meget bedre. Altså, jeg synes virkelig, at det kan ikke være rigtigt, at man sådan helt basalt laver fejl i personernes navne osv. osv. Fordi så allerede der udviser man som journalist, at man måske ikke er sin opgave voksen.
Men kan man ikke, eller det er vel nærmest snublende oplagt jo så at høre dig, om ikke det i virkeligheden bare er det, som tusinder af mennesker har været udsat igennem årene på Se og Hør, hvor man måske har optrådt i Ugens Brander, det sted, man slet ikke har været, eller hvad det nu måtte være. Og så er det, at det skal være dig af alle, der påpeger de her fejl.
Jamen, jeg er da udmærket godt klar over, at der kommer noget jantelov ind over, og hvordan kan han dog sidde og påpege andres fejl, når han sidder der og tiltalt for noget. Men jeg synes, altså, alle laver fejl. Jeg har da også lavet fejl. Jeg laver fejl, som jeg også skrev som disclaimer i det der indslag, den blog der. Der er der sikkert også stavefejl og kommafejl i det, jeg laver her. Men noget andet er de faktuelle fejl. Og i forhold til, hvad folk tror, så mener jeg faktisk ikke på Se og Hør, der særlig ofte var faktuelle fejl. Vi krydstjekkede tingene i, undskyld udtrykket, hoved og røv, og var ude at lave research, og det var også derfor, vi lavede så meget paparazzi, som vi lavede, for ligesom at være sikre på, at det her holdt vand. Så i modsætning til, hvad rygterne siger, så er der, altså, står der ikke en masse løgn og latin i Se og Hør. Men når det er sagt, så synes jeg, at når vi kommer ind i en retssal, så er tingene trods alt lige den tand alvorlige. Og der synes jeg måske nok, at man kunne forvente, at de ting, der bliver skrevet, også er det, der rent faktisk blev sagt. Fordi jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at det lige pludselig er nogle helt andre navne, der optræder på nogle citater, end det, der reelt blev fremlagt osv. osv. Fordi altså, jeg kan ikke rigtig forklare det. Det er bare en eller anden retfærdighedsfølelse i forhold til at man må kunne forvente, at det, som bliver videre refereret fra en retssal, hvor man trods alt, hvor der er så meget på spil for personerne, rent strafmæssigt også, at det bliver korrekt videregivet.
Nu berører du faktisk noget, som vi talte lidt med Marie-Louise Toksvig om. Det er hende, der er vært på Politiradio, også her på 24/7. Jeg tror, vi så lidt forskelligt på mediernes dækning af retssagen, fordi hun var faktisk lidt harm over, at der går sådan politik og sport i den, fordi der bliver kommenteret og analyseret, og hun siger, prøv at høre, det er altså en retssag, det er rigtige mennesker, hvis skæbne og fremtid står på spil. Så det hører ikke hjemme, at man på den måde leger politik eller fodbold. Hvordan ser du egentlig på det?
Jeg har sådan lidt vælsindet omkring det, fordi jeg har selv udnyttet den mulighed for at læse med på en live-rapportering for en retssal. Jeg synes egentlig, det er, hvis man er interesseret i det, der foregår, så synes jeg egentlig, det er meget fedt. Men det er klart, efter jeg selv har været involveret i en sag og har set, hvor mange fejl der egentlig er, så er jeg jo blevet i tvivl om det, jeg selv har læst tidligere omkring andre retssager, reelt set var det rigtige. Kunne jeg stole på det? Skal man læse 4-5 live-blogs for at ligesom lægge det hele sammen for at få det korrekte billede? Men som udgangspunkt, så synes jeg, det er meget fedt, at man kan komme med ind bag kulisserne. Og det er jo også derfor, jeg startede min egen blog, for at tage folk med ind bag kulisserne og vise dem noget, som de ellers ikke ville have set eller hørt. Og det er jo også det, live-reporterne gør. Selvom at retssagen er åben, og man sådan set kan dukke op, hvis man vil, så synes jeg, det er meget godt, og hvis man sidder afsted i Jylland, så kan man stadig følge med. Men det er klart, der skal være styr på fakta, og det skal finde ind i en form, hvor man ligesom, jeg ved ikke, om der decideret skal uddannes live-rapporter, og sådan, at man, det faktisk er det eneste, man nærmest beskæftiger sig med. Men i hvert fald virker det som om, at nogle gange, så sender man bare lige en eller anden ud, og så kan du ikke lige dække det der i dag. Og det synes jeg er et problem, fordi så risikerer man, at personen ikke har styr på sagen, og styr på persongalleriet på forhånd, og det synes jeg må være den første forudsætning for, at man kan dække sådan noget. At man har alle faktabokser, han er sagt, tjekket med et kryds, inden man dukker op. Der er også andre dygtige live-rapporter indrømmet, som også er kriminalrapporter og som er vant til det. Det er ikke alle medier, der er lige store fejl på. Jeg synes bare, det samlede billede er, der er for mange fejl, og det synes jeg er et problem.
Men hvad tænker du om den del, hvor man står og gætter på, om der nu bliver idømt 4 eller 6 måneders fængsel, eller om det skal være betinget fængsel eller ej? Altså den der, jeg tror, at Marie-Louise Toksvig ville kalde det for leg med retssagen.
Ja, altså, du ved ikke, om du tænker her på live-rapporteringerne. Det synes jeg måske nok, at de er gode til ikke at sidde og gætte for meget. Der er også nogle.
Nej, jeg tænker faktisk mere på den.
De artikler, der skrives og sådan noget.
Pæne, eller
ja.
Den.
Jamen altså, det er selvfølgelig et problem, hvis folk sidder og gætter og leger spåkoner og sidder, og jeg synes også, at nogle gange så er det pudsigt at se også de fejl, der laver omkring det, hvor der heller ikke er styr på fakta omkring, hvad bliver den reelle strafudmåling, hvad kan man risikere osv. Og selvfølgelig er det også uheldigt, hvis der er nogen, der præger noget, som de ikke skal præge, men man må gå ud fra, at dommer og domsmænd osv., de er uafhængige og ikke lader sig præge af, hvad de læser i medierne, men ja, jeg vil da give hende ret et langt stykke hen ad vejen. Men omvendt, så er jeg heller ikke ude på at kritisere journaliststanden og mine, hvad skal vi sige, gåsøjne kolleger, fordi jeg synes, der er rigtig mange dygtige retsreportere, og der har været rigtig mange gode artikler omkring den her sag også. Og jeg har da også snakket bag om bloggen, og som man kalder det i branchen, altså uden for citat, med en del journalister hen ad vejen, som jeg stoler på, og hvor de stoler på mig. Så jeg synes, at den generelle dækning har været god, faktisk.
Men Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad dit indtryk, som jo både journalist og så også, hvad skal man sige, involveret i den her sag, tror du hele den her skildring og behandling af retssagen i medierne, den har nogen indflydelse på, eller kan få nogen indflydelse på det endelige udfald?
Det håber jeg da så sandelig ikke. Altså, dommer og domsmænd, der skal tage den endelige beslutning, skulle da helst ikke være præget af en eller anden form for folkestemning og noget forhåndsviden. De skal jo forholde sig til de ting, der bliver sagt, de ting, der bliver fremlagt i retten, og de ting, som forsvarerne kommer med, og de ting, som anklagemyndigheden kommer med. De skal helst ikke være farvet af noget på forhånd. De skal helst ikke være sådan, at de på forhånd hader, ser og hører alt, hvad ser og hører stået for, og at de ved alt for meget om sagen. Men man kan da godt blive bekymret. Jeg er da blevet advaret om sådan noget med at skifte dit profilbillede på Facebook. Du ligner en rocker. Kan du ikke... Altså, du må ikke signalere noget forkert på din Facebook, for hvad nu, hvis dommeren ser det? Og sådan. Og så er vi altså ude i sådan noget, hvor man nærmest bliver skør at tænke over alt, hvad man ligesom skal tænke over til daglig, og alt, hvad man skal signalere. Jeg lavede også et blogindlæg forleden omkring det der med, skal man grine eller græde i retten? Altså, hvordan skal man fremstå? Må man overhovedet grine i retten? Hvad tænker dommeren over, og hvad tænker dommeren ikke over? Fordi de har jo som regel pokerfjeserne sagt det, ikke? Man kan jo ikke se, hvad de tænker egentlig om. Men jeg håber ikke, at mediehypen, nu har den ikke været så stor de seneste par år, men at mediehypen har præget for meget, fordi dengang, at sagen brød ud, havde lidt politiet mistænkt for at agere på baggrund af en hype, en folkestemning.
Hvad var det, der gjorde, at du havde den mistanke?
Det virkede bare så drastisk, den måde, som jeg blev anholdt på foran min datter en tidlig morgen og ransaget. Det virkede som om, at du ved, på det tidspunkt var folk meget sådan op at køre, og der var sådan en lynchstemning, ikke? Tyskland er aldrig blevet renset. Tyskland er aldrig blevet anholdt. Det er ligesom om, at det var journalisterne for se og hør, de onde journalister for se og hør, de skulle udsættes for den her intimiderende, grusomme, i gåsøjne, behandling. Så de strøg ind en morgen og rensede og anholdte og slæbte os med til afhøring på politigården. Men manden, der ligesom startede det hele, kilden, han er ikke blevet renset, og han er ikke blevet anholdt. Det synes jeg bare var en forskelsbehandling, der ligesom signalerede, det her var altså journalisterne, der skulle intimideres.
Det var nemmere at hænge se og høre journalisterne ud end Tyskilden, som jo også netop tit hedder Tyskilden.
Ja, se og høre var dem, man havde måske en kritisk holdning til i forvejen. Der fik folk bekræftet det, de hele tiden havde tænkt. Se og høre var lige dem, der gik the extra mile. Og det var det, der gjorde, at folk var så op at køre på det tidspunkt. Og det mener jeg måske, at politiet agerede på den måde, de gjorde. Men det er selvfølgelig kun en tese, jeg har. Det er jo ikke en beskyldning.
Og med den tese, så vil jeg sige tusind tak til dig, Kasper Kopping, fordi du kiggede herind. Det var meget interessant at høre.
Jamen, det var så lidt, og jeg håber, folk gider læse min blog. Koppings kære, sidder den.
Radio 24/7.
I gamle dage var journalister nærmest anonyme. Skribenter, der uden at gøre meget væsen af sig, filtrerede virkeligheden ud igennem spalterne. Men i dag er det anderledes. Journalister og mediefolk som David Trads, Lars Trier Mogensen, Rune Lykkeberg, Ditte Giese og måske også undertegnet er nærmest blevet brains i deres egen ret, eller prøver måske at blive det. Folk, der både bedriver traditionel journalistik, men også er aktive i samfundsdebatten på alle platforme. En af de måske fremmeste repræsentanter for den tendens, det er Lea Korsgaard, der er chefredaktør på det nye medie Zetland. Et medie, der også i udbredt grad præsenterer de enkelte skribenter med både billede og en biografi. Først, Lea, så vil jeg lige høre, hvordan kan det egentlig være, at I har valgt at lægge så stort et fokus på sådan ligesom at præsentere de enkelte skribenter, i stedet for at være sådan et traditionelt redaktionelt medie, hvor man tænker, nå, jamen, vi har en overordnet linje, og så indordner journalisterne sig så på den måde?
Altså, på Zetland, der tror vi mere på integritet end på objektivitet. Dermed ikke sagt, at det ikke skal være rigtigt, og det ikke skal være solidt og troværdigt, det vi skriver. Men vi tror mere på den journalist, der med sin egen personlige fortællestemme viser rundt i, hvad der er rigtigt og forkert ud i verden, snarere end den sådan kølige, sakrale, klassiske nyhedsstemme. Jeg tror simpelthen, den har mistet både troværdighed, men også appel hos i hvert fald sådan nogle brugere, der kan lide Zetland.
Hvorfor det egentlig? Altså, hvorfor tror du
Jamen,
på det?
Der er jo noget i vores Flere ting. For det første, så tror jeg, at i et politisk miljø og et mediemiljø, hvor man ofte hører politikere papegøje snakke og tale ud fra et manuskript, der kommer nyhedsjournalistikken simpelthen til kort, hvis ikke journalisten er i stand til med sin egen stemme at sige, det er scriptet det her. Hun svarer ikke på spørgsmålene. Altså tag Trump som det bedste eksempel på det, ikke? Når du møder en figur som Trump, så kan den klassiske nyhedsjournalistik simpelthen ikke fange ind med sin tone og med sin metodik, at her er en mand, der lyver. Der bliver man nødt til at have en journalist, der ligesom træder frem og siger, manden lyver. Det, han siger, passer simpelthen ikke. Så det tror jeg virkelig er sådan en, i det her postfaktuelle samfund, folk siger, vi lever i, der det gør helt klart noget ved journalistikken og ved det toneleje, som journalistikken forsøger at beskrive virkeligheden med. Det tror jeg egentlig er den vigtigste ændring, der er sket. Derudover, så er der jo helt klart også en hel masse, vi har fået forærende ved at være på de sociale medier og i det hele taget i et digitalt univers. Den moderne mediebruger er vant til personligheder på Facebook og på Twitter, og vil gerne tales til, at et menneske ikke er en stor anonym institution. Så det har helt klart også været med til at ændre vores forventning til, hvem er det, vi gerne vil tales til af, ikke?
Sidste gang vi mødtes, det var på folkemødet, hvor vi begge to var en del af den paneldebat. Jeg tror, det var et ungdomspanel, de kaldte det. Det var jeg så ufatteligt flatteret. Det var den største optur. Men der sidder vi begge to og diskuterer flygtningekrise og forskellige meget politiske emner. Og jeg tænker, for 20 år siden, der havde det jo været helt utænkeligt, at klassisk eller at journalister på den måde, vi har været en del af en politisk debat. Der var holdninger, det var noget, man hængte sammen med sin overfrak ude i garderoben, og så satte man sig ellers ned og igen filtrerede virkeligheden ud. Men er det ikke også et problem, at man på den måde, kan man sige, lidt udvisker grænsen mellem opinion og klassisk journalistik, ikke? Fordi der vil jo være nogle læsere, der sidder og tænker, nå ja, men Lea, det var jo hende, jeg sad og så forleden dag, hun mente jo det om det her, så hvordan kan hun nu gå ind og være redaktør for... Ja.
Tværtimod, så synes jeg, at man opnår en større grad af troværdighed ved at være tydelig omkring sine egne præferencer, sin egen smag, sin egen historik, sin egen symmer og antipatier. I det ligger der en troværdighed, som er dybest set er meget mere solid, tror jeg, end at skjule det. Så tværtimod synes jeg, at man opnår en meget større grad af transparent og gennemsigtighed, som er til læserens fordel, når man ligesom træder frem med sin egen person. Hvor... I øvrigt så tror jeg ikke, det er helt nyt. Hvis man tager sådan en som Tyr Seidenfarten, så var han på en eller anden måde meget et fremtidsmenneske i den forstand, at han på ret fin vis, synes jeg, eksemplarisk vis, i hvert fald i nogen tilfælde, blandede de der to tilgang til journalistikken.
Hvordan ser du så egentlig på den her tilbagevendende debat med journalister på Borgens vedkommende, hvorvidt man nu skal fortælle, hvem man stemmer på, og det spænder jo helt over til sporten, hvor jeg ved, at der er virkelig store hemmelighedskammerier i forhold til, hvilken klub man holder med.
Ja.
Altså, er det så i virkeligheden et tilfælde, hvor der bør man selvfølgelig deklarere, hvem har man stemt på? Og hvilken klub holder man med, og hvad der nu ellers måtte ligge derimellem?
Så langt ind i privaten, synes jeg ikke, man skal gå. Det, som vi laver på Zetland, det er ikke opinionsstof. Det er bare stof, hvor vi er ærlige omkring vores udgangspunkt. Og der er stadigvæk en forskel, synes jeg. Så vi går ikke ud og agiterer for en bestemt virkelighedsopfattelse. Vi går bare ud og siger, det er mig, der skriver den her historie, og jeg har denne her baggrund, og det kan godt være vigtigt for at forstå, hvorfor jeg har valgt den vinkel. Og jeg synes alligevel, der er en ret stor forskel mellem de to måder at udtrykke sig
på. Men kan der ikke ligge den her helt typiske mistanke om, at den journalist, han er altid kritisk over for Løkke, eller han eller hun går altid skarpt og stærkt og meget hårdt til Mette Frederiksen. Jo, men... at så kan man ligesom få det afklaret. Er det ikke en fin varedeklaration?
Jeg vil sige, at altså det er næsten som at skulle vise sine underbukser frem offentligt og skulle sige, hvem man stemmer på. Det kunne jeg aldrig nogensinde forestille mig. Som
det gør
det kunne jeg ikke som redaktør have lyst til at kræve af mine skribenter, men jeg har lyst til at sige til dem, vis os, hvem du er. Altså på Zetland er det også muligt. Vi har sådan en profilside for hver skribent, hvor man kan fortælle, som for eksempel i mit tilfælde, at jeg er meget gammel dameagtigt betaler 50'er om måneden til Danmarks Naturfredningsforening. Så ved man det. Sådan en er jeg. Og det kan være relevant, det kan også være irrelevant, men så ligger man det i hvert fald åben frem. Men at gå helt derind og skulle afsløre sin, hvor man sætter krydset, det synes jeg faktisk er at gå for langt.
Men hvorfor egentlig? Altså jeg har stemt på Liberal Alliance sidste gang, det ved jeg ikke, om jeg gør næste gang, men det kunne da være overvejende sandsynligt. Og jeg har da altid tænkt egentlig grundlæggende set, at det er da meget fint. Folk ved, at jeg har et politisk udgangspunkt, det har alle mennesker, og jeg har aldrig, i hvert fald meget sjældent, oplevet, at det egentlig kommer mig til ulempe. Altså fordi så ved folk jo, så skal jeg jo egentlig i virkeligheden i mange henseender gøre mig mere umage, når jeg så taler med folk, der har et andet politisk udgangspunkt end mig, fordi de kan jo faktisk stille mig til ansvar, hvor man kan sige, at det er på gamle dage, når man hørte orientering. Altså lød det jo som et redaktionsmøde i Venstre Socialisterne, ikke? Og de deklarerede der selvfølgelig ikke, hvor de stod. Det gjorde det. Altså det var Lars Møller Rasmussen, Ole Sibbel og company. Det var meget rødt dengang. Ja. De deklarerede ikke, hvor man stod, men det var da meget.
Men du også, synes jeg, i højere grad opinionsskribent, end vores skribenter på Zetland er. Du fremturer på bedste vis, synes jeg, med din mening om verden. Det er faktisk ikke det, vi gør på Zetland. Vi erkender bare, at enhver vinkel også sker på baggrund af, hvem du er som menneske, hvad for et verdenssyn du har osv. Så jeg vil, altså, der er stadigvæk en grænse eller en forskel mellem de to genrer, synes jeg, som berettiger, at det ikke nødvendigvis er alt, man behøver så at fortælle som almindelig analytisk journalist.
Altså i forhold til hvordan I gør på Zetland, altså der virker det jo netop som om, at I deklarerer jeres egne udgangspunkter. I siger, jamen, hvad folk de synes, de er interessant, og hvad man brænder for osv. Synes du generelt inden for journalistikken, at der er for meget, altså at man netop gemmer sig bag den her lidt gamle idé om, at når jamen, holdningerne hænger man ud i garderoben?
Ja, eller det er egentlig ikke så. Det handler egentlig ikke så meget om holdninger. Det handler mere om muligheden for som journalist at kunne træde frem og med sin egen stemme sige, på baggrund af min research, på baggrund af min viden, der kan jeg tillade mig at sige, ham her, han lyver. Hende her, hun har glemt at sige det her, som er super væsentligt. Og det er jo egentlig ikke at komme med sin holdning, det er simpelthen bare at lægge dyb research frem. Og den stemme, altså at sige det kan man ikke i sådan en klassisk nyhedsjournalistik, hvor hvem, hvad, hvor skal svares på først. Altså, den er skrevet sådan en helt bestemt skabelon, som simpelthen vil gøre det besynderligt, at journalisten pludselig træder frem og siger, hvad man lige skal lægge mærke til her, er, at Trump sagde det modsatte for 3 år siden, ikke? Så det er mere den form for journalistik, jeg agiterer for, end en egentlig holdningsjournalistik. Det er den slags journalistik, hvor der tillader, at journalisten træder frem med den stemme. Og i højere grad ligesom tager på sig at sortere i oplysningerne og sige, lad os lige skille skidt og snot her i hver sin gruppe. Ikke? Og det tror jeg bare, man kan, hvis man i højere grad tør bruge sit jeg også, simpelthen. Ikke? Og tage tale i øjenhøjde. Vi kan jo på Zetland godt, det har vi garanteret gjort indtil flere gange, starte en artikel med at sige, okay, lad os lige få det her på plads, før vi går videre til den egentlige historie, som er, tror jeg, en måde at skrive på, som er inspireret fra bloguniverset. Ikke? Og det stemmeleje, det tror jeg bare er meget mere troværdigt og meget mere appellerende hos publikum, end den, der siger, i går aftes skete det og det og det, og så skete det og det og det, og så kom der en brandbil slut, ikke?
I forhold til, vi havde sidste uge her, der havde vi, hvad det hedder, Søren Dam Jacobsen fra EB, der nu skifter til Altinget, bliver debatredaktør derinde, og Mads Sarko, som er debatredaktør på Politiken, inden til en snak om opinionsstof. Og en af de ting, jeg tænker på, det klassiske opinionsstof er jo faktisk fraværende på Zetland.
Ja.
altså, selvom I profilerer jer journalister på både alle mulige ting, men så har I jo ikke det klassiske, den klassiske klumme eller den klassiske kommentar på den måde. Altså, der er selvfølgelig analytiske elementer, men ellers er det jo meget fraværende. Hvordan kan det egentlig være?
Jamen, det har noget at gøre med vores løfte til vores læsere. Vi siger, vi skærer på læserens vegne igennem den heftige strøm af information, der er derude, og så udvælger vi tidens vigtigste historier og fortæller ikke bare, at noget er sket, men fortæller, hvorfor det er sket og hvad det betyder. Det er vores mission, og det er det, vi laver, ikke noget andet. Så jeg har egentlig stor respekt for det klassiske opinionsstof. Det har en vigtig, vigtig funktion i den offentlige debat, men det er ikke vores mission. Det er ikke det, vi har lovet vores læsere.
Hvis man ser på, der er kommet den her bølge af nye medier, der er for det første digitale, men netop også meget holdningsbårende. Man kan sige, der er POV International, som er sådan et mere eller mindre non-profit, i hvert fald indtil videre foretagende, hvor de har en masse individuelt og meget stærkt profilerede skribenter, man kan faktisk donere penge til de enkelte journalister. Vi har Føljeton, og så har vi selvfølgelig jer. Hvad vil du sige, hvad er det, der adskiller Zetland fra jeres, i hvert fald, jeg ved ikke om nødvendigvis konkurrenter, men...
Vores konkollegaer.
Konkollegaer.
Frenemies, eller hvad vi kan
sige.
Det er helt klart, det jeg lige var inde på her. Altså, det løfte, vi kommer med til vores læsere. Vi ser vores journalistik som en service. Hver dag står vi på redaktionsmødet og siger, at det her er en af tidens vigtigste historier. Vi bringer ikke bare noget, fordi vores enkelte skribent er vildt optaget af et emne for tiden. Det kan der være alt muligt god grund til at gøre, bare ikke hos os. Fordi at vi hele tiden skal stille os selv spørgsmålet, er det her en vigtig historie? Er det en af de historier, som vores medlem kommer til at støde på hen over kantinebordet eller til festen på lørdag? Hvis det er det, så skal vi klæde vedkommende på til med noget viden og noget baggrund, så han eller hun kan deltage i den samtale om den historie. Så det, altså, hvad kan man sige, enkelt elementer, det alle de enkelte artikler skal hele tiden leve op til det store løfte til vores læsere. Der adskiller vi os meget fra de andre medier, som i højere grad, tror jeg, er båret af, hvad kan man sige, af den enkelte skribents lyst til at skrive lige præcis den historie.
Men er det i virkeligheden ikke et paradoks? Fordi du siger jo netop, at I har jo en præsentation af jeres kolleger, af jeres journalister, skribenter.
Mm. Ja.
Og det er jo netop, for man får det her rummelige, fulde billede. Ja. Vil det så ikke være helt oplagt, at så er det jo også et afsæt til, jamen, hvad er det, den her person lige mener er vigtigt her og nu?
Nej, fordi netop er det ikke så afgørende, hvad personen mener. Det er mere afgørende, hvordan personen eller journalisten er i stand til at forklare en historie. Vi vil gerne have, at vores skribenter er vores medlemmer, vores læsers go-to-guy inden for de enkelte områder. Hakon er vores medlemmers go-to-guy, hvis de vil forstå en af tidens økonomiske historier, for eksempel. Og for at ligesom understøtte den relation, så er det vigtigt, at man kender Hakon og ved, hvem han er, og opbygger en tillid til ham hen over månederne, ikke? Og årene. Og det er derfor, det er vigtigt, at han træder frem som en person, og ikke bare den her sådan helt anonyme nyhedsstemme. Ikke?
I forhold til, sådan, hvordan det går i fremtiden, jeg tænker jo tit på, at de klassiske sådan publicistiske medier, de tre store dagblade, Jyllandsposten osv., meget af det stof, der er jo stadigvæk ind i det her telegramagtige stof, hvor man kan sige, det ser ud til på en eller anden måde at være meget svært at lave en rentabel forretningsmodel ud af. Og I har så valgt at fokusere jamen netop på de her lange og dybdegående analyser og perspektiverende artikler. Ja. Tror du, at hvad for en fremtid, hvis der, det er selvfølgelig et meget bredt spørgsmål, men hvad for en fremtid tror du, der er for de store dagblade?
Jamen, jeg tror, at de store dagblades krise ikke kun er en forretningskrise. Det er den jo åbenlyst. Folk forsvinder fra papiret over et digitalt univers, hvor vi har vendet folk til, at nyheder er gratis. Men det er i høj grad også en stilkrise, lad os kalde det. Den måde at lave journalistik på, hvor man altså skrevet i den der helt sakrale nyhedstone, den er simpelthen ikke appellerende til et betalende publikum længere. Det er ikke nok. Man kan bare gå ind på DR.dk og få sine nyheder, hvis man vil have den slags nyheder. Det, den slags nyheder, man vil betale for den slags journalistik, man vil betale for, det er den slags journalistik, der er fortalt på en større baggrund af viden, og fortalt af et menneske, som sådan chefagtigt siger, her står skabet. Det er det, vi er villige til at betale for, ikke det andet. Så jeg tror, at man skal ikke bare tweake, hvis man skal omstille sig til en ny medievirkelighed, skal man ikke bare tweake forretningsmodellerne, man skal simpelthen også tweake selve det redaktionelle indhold. Hvis jeg kan tillade mig at komme med gode råd ud fra min lille hybel på Minovest.
Jeg fik lige et helt skævt billede, fordi jeg kan sige tweake, så tænkte jeg twerke. Så
det, nej, det ved jeg sgu ikke om praktiske kasser over.
Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, nu du er her, at benytte mig af lejligheden til at høre dig, om det også er en del af din og Zetlands branding, at du står her nu, hvor det jo sådan set er lidt mere risikofrit og kan give Zetland og dig selv noget medløb. Mm. Og du var jo ikke dengang, hvor det handlede så meget om den her Carina 2-case, hvor I fik ørerne i maskinen.
Ja.
Der var det kun Lars Fugt, som blandt andet havde angrebet jer, som stod herinde. Ja. Der ville vi jo også rigtig gerne have talt med dig. Det er også en del af brandingen?
Slet ikke. Tværtimod synes jeg, at det er rigtig vigtigt, hvis det her det skal lykkes, det vi taler om, så er det også rigtig vigtigt, at du står frem med din person, når du har begået en fejl. Og jeg var i presselogen, og jeg var i Deadline, og jeg var i P1-morgen, og så videre, så videre. Jeg tog den virkelig den uge, så at jeg ikke kom herind, det har ikke noget med det at
gøre. Men det er jo også, der er det vigtige. Det er jo også, der er det vigtige mediemagasin lærer. Du kan jo ikke presselogen til
vi
to News.
Det lille ydmyge radiostudie her, og insisterer på.
Så, vi har fået studiet med 3 mikrofoner i dag. Jeg har simpelthen så gratis vand, og jeg vil både det ene og det andet, har jeg jo fornemt. Noget, jeg tænker på også i forhold til, altså sociale medier, det er jo noget af det, jeg tit lægger mærke til. Altså vi, fanger jo tit og har gjort det her i det her program, og det gør mange andre mediemagasiner også. Altså der foregår jo utrolig meget mediedebat, og der er jo en historie i medieverdenen, som simpelthen breaker på sociale medier. Hvad har I? Har I nogen politik i forhold til jeres skribenter, hvordan I interagerer der? Hvad folk må eller ikke må? Eller?
Ja, især hvad de må. Hos os, der er det helt obligatorisk, vi tager det ligesom for givet, at vores skribenter er til stede på de sociale medier. Om de vil være til stede som privatpersoner, det må de sådan set selv om, men de skal helt klart være til stede som skribenter for Zetland. Det betragter som naturlighed på linje med, at du har en telefon. Som journalist, så er du selvfølgelig også derude og opsnapper historier og indgår i de debatter, der er relevante for dig. Det er ligesom, ja, det er jo vores tids fjerpind, ikke? Selvfølgelig er du derude, ikke?
Er det hele frivilligt og op til den enkelte skribent? Eller har I nogle, hvad skal man sige, krav, nogle minimumsønsker til, hvad man ligesom skal give af sig selv i den her branding eller præsentation af sig selv?
Nej. Vi har et krav, at du skal være der, og så opfordrer vi til, at du som minimum er med til at dele vores historier. Fordi det er meget sådan vores postkasse ud til vores medlemmer. Ikke? Vi har ikke nogen, der findes ikke nogen politik om, at du skal lægge børnebilleder op af dig og din afkom. Om du har lyst til at blande dit sådan meget private sociale medieliv ind i dit professionelle, det er helt op til dig.
Er der noget, man ikke må blande ind?
Altså, jeg vil sige, jeg vil finde det bekymrende, hvis man pludselig begyndte at sprede racistiske ytringer, men så ville problemet nok begynde før der, ikke? Vi havde ansat en person, som mente den slags, ikke? Så du skal bare opføre dig som det menneske, vi har ansat dig til at være. Det menneske, du er, basically, ikke? Og der tror jeg ikke, vi adskiller os fra nogen som helst andre. Jeg tror også, de ville blive lidt bekymret over på Rådhuspladsen, hvis folk begyndte at sige fuldkommen vanvittige ting i de sociale mediespalter.
Så det, du siger, er, at I vil ikke have Michael Jalving? Nå.
den er lærerbaseret.
Jeg tænker mig sådan lige her afslutningsvis, hvordan går det egentlig med Zetland i forhold til, I har jo, så vidt jeg husker, nogle benchmarks for, hvor mange abonnenter I skal op på, og der tegner hvor langt, hvordan går det?
Det går sådan, at vi ligger en lille smule efter vores mål. Man sætter jo ligesom nogle mål op, hvor man skal nå hen undervejs. Vi ligger en lille smule over. Vi skal nå 5.000 inden jul, og det er vi til gengæld overbevist om, vi gør blandt andet, fordi vi lige har lavet en stor aftale med Telia om at komme med i deres pakke ved siden af HBO og Spotify. Så kan man som Telia-abonnent vælge også at abonnere på Zetland. Så vi har ingen grund til at tro, at vi ikke skulle nå vores mål om 5.000.
Det er også noget af en sammenligning.
Ja, ja, for det kan vi godt lide. Der vil vi rigtig gerne ligge. Så det er fedt.
Ja, altså jeg glæder mig jo til at se, hvad der sker. Vi sidder jo mange og krydser fingre for, at der lykkes med at komme den her sådan digitale overlevedygtige forretningsmodel, nu når hvad det hedder, man kan sige, at de sidste papirabonnenter på et eller andet tidspunkt ikke er her længere.
Og det Vi skal finde en vej.
Jeg husker i gamle dage, der var sådan en vandrehistorie om, at gennemsnitsalderen på papirabonnenten, det fuldt Tøre Seidenfartens alder. Tøre, han er jo desværre ikke iblandt os længere, tragisk nok, men det er jo så nok også meget symptomatisk for, hvordan tingene de går i den retning. Du skal have tusind tak, fordi du vil være med i studiet i dag her, yes. Lea. Det var fedt.
Tak, fordi du måtte komme.
Og så vil jeg sige tak for Q&A i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen med mig i studiet her. Der er var Svea Kvist, og i teknikken der sad Kasper Risgaard, som er brandmæssigt Danmarks svar på Coca-Cola.